Ierakstu sērijā, kurā jau divas nedēļas esam stāstījuši par cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri meklē darbu, manas kolēģis jau stāstījušas par Viesturu, kuram ir kustību traucējumi, un par Robertu, kuram pēc kāda nelaimes gadījuma radušās problēmas ar atmiņu. Šis trešais, noslēdzošais stāsts ir par Kristīnu Zapoļsku. Viņai ir dzirdes traucējumi kopš dzimšanas, bet viņa ir apgūvusi arī latviešu sarunu valodu. Taču nevienmēr nepiešaut ausis var saprast visu, ko viņa saka. Tāpat es neprotu zīmju valodu, un Kristīnai nevienmēr izdodas visu nolasīt no lūpām, arī par spīti tam, ka tiekoties manu sejas masku nomainījis sejas vizīrs. Tādēļ arī ir nepieciešams kāds, kurš palīdz mums sarunāties.
Labdien, mani sauc Kristīna Zapoļska.
Šī balss pieder Rolandam Brīkmanim, Latvijas nedzirdīgo savienības rehabilitācijas centra sociālajam darbiniekam surdo tulkam. Cilvēkam, kurš ikdienā mēģina palīdzēt atrast darbu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, Rolands bija līdzās stāstu varonei visu mēnesi no novembra vidus līdz decembra vidum, kamēr četrās tikšanās reizēs iepazināmies ar Kristīni, kopā meklējām darbu, tikāmies, lai pārunātu sekmes un arī noslēdzošajā reizē tiktos, lai pārunātu, kas izdarīts un kādi ir secinājumi. Sieviete vairāk kārt uzsver, ka ir pilnvērtīga sabiedrības locekle, tāda pati kā visi citi, taču nenoliedz. Sabiedrība baidās pieņemt cilvēkus ar dzirdes traucējumiem un pilnīgi ierasti ir situācija, ka uzzinot par dzirdes traucējumiem, atbildes izziņas vairs nesako. Arī par spīti tam, ka viņi iegūs augstāku izglītību.
Man ir 5 Latvijas universitātes profesionu bakalaura grādu speciāla pedagoģija un logopēdija.
Kristīnai ir pabeigta Latvijas universitāte. Kristīnai ir bakalaura grāds speciālā pedagoģijā un logopēdijā. Kristīna vēlētos atrast darbu par audzinātāju, auklīti vai skolotāju palīgu.
Vēlos atrast darbu auklīti, skolotāja palīga un audzinātājas amatu.
Šobrīd Kristīna bez darba ir aptuveni gadu. Studijas aizņēmušas lielu daļu viņas laika un šobrīd dzīvē ir brīvāks brīdis. Skolas laikā viņa gājusi arī mākslas skolā un ir radoša. Līdzšinējā darba pieredze, pārdevēja palīgs, apkopējs, virtuves palīgs, viņa arī bijusi auklīta bērnu dārzā un pie privāta darba devēja, un tas arī ir tas, ko visvairāk viņa gribētu darīt, strādāt ar bērniem, par auklīti, audzinātāju. Taču viņa saprot, ka ir liela iespēja, ka darbu šajā jomā atrast neizdosies, tāpēc viņa domā pieteikt es arī apkopējas darbam. Un tas arī ir tas, ko otrajā tikšanās reizē pēc nedēļas darām. Liekam sludinājumus. Esmu atkal ieradies Latvijas nedzirdīgo savienības rehabilitācijas centrā, kur mani jau sagaida Kristīna un Rolands.
Kaut ko jau pameklējāt, ja? Kā tas process notiek?
Man tas process būs tā, tagad mēs ar Kristīnu paskatīsimies darba piedāvājumus, kuriem mēs vēlētos pieteikties. CV mums ir sagatavots, jo šeit mēs visu mūkas sataisījām. Un tad skatīsimies, kur ir vajadzīga pieteikuma vēstule, tad mēs tur rakstīsim to pieteikumu un sūtīsim prom.
Tur ir darba pieredze, jā, atzīmēta.
Jā, atzīmēta darba pieredze, atzīmēta izglītība, prasmes.
Un pie valodām ir zīmju valoda?
Jā, pie valodām mēs norādām to, ka mums ir tās vidējā līmeņa prasmes angļu valodā, krievu valodā un augstākais līmenis zīmju valodā.
Un viņa skaidri zina, ko gribētu darīt visvairāk.
Par auklīti pie privātā darba devēja.
Viņa pat vēlētos strādāt par auklīti pie privāta darba devēja. Tas nozīmē kaut kur mājās, pie kādas ģimenes.
Pie pārdimēķi traucīmi.
Un vairāk tu gribētu ar bērniem ar dzirdes traucējumiem un ar bērniem ar speciālām vajadzībām.
Darbu gan meklējam, piemēram, sludinājumu portālos un nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, gan arī piedāvājam, ievietojot savu kandidatūru speciālās saitē, kurā iespējams pieteikties auklītēm. Un tad mēs gaidām divas nedēļas, un ar Rolandu esmu vienojies, ja ir kādi lieli jaunumi, tad lai man raksta, bet neko daudz gan neraksta. Pēc divām nedēļām dodos atkal ciemos, lai noskaidrotu, kā pa šo laiku vedies ar darba meklējumiem.
Sveiki! Kā šodien iet?
Labi, labi. Kā jūs?
Viss labi, tikai drausmīgs augstums.
Jā.
Šīs divas nedēļas nesušas vienu mazliet reālāku darbu piedāvājumu. Tas ir auklītes darbs ģimenē. Tas gan nav stabils darbs ar regulāriem ienākumiem, jo bērns jāpieskata vienreizēm. Esot arī konkurence, tādēļ skaidras atbildes vēl nav, taču vismaz viens no daudzajiem pieteikumiem sagaidīs arī atbildi pēc tam, kad Kristīna atklāja, ka ir nedzirdīga, un tas jau ir daudz.
Bet es arī esi dūtiem motivācijas vēstuļi.
No pagājušās reizes mēs bijām pieteikušies virkni dažādos darbos. Uz doto brīdi viņai bija saraksts ar dažādiem potenciāliem darba devējiem, ko līdz Kristīna arī paziņoja, ka viņa ir nedzirdīga. Tā uzreiz turpmākā saruna tika jau noignorēta un viņai vairs neatbildēja. Bet vakar Kristīna bija uz darba pārunām, kur vienai sievietei maz bērns, un viņa meklē auklīti. Kristīna izrunājās. Sieviete pārbaudīja, ka Kristīna spēja ļoti labi lasīt no lopām un spēja runāt. Un sieviete pateica, ka ir vēl viens pretendents, un viņa izrunāsies ar otru auklīti. Un tad pieņems lēmumu, vai viņa pieņems Kristīnu vai otru sievieti.
Vai ir brīva darba vieta, vai tā nav, nav divas vietas?
Paralēli šim visam meitene meklē arī vēl citus darbus.
Vai mēs varam pēdējo tikšanos norunāt, kad mēs tad izrunāsim visu, kā būs, tā būs, būs darbs atvests, nebūs atvests. Es piedāvātu, piemēram, otru dienu
nākamā.
Varēs,
ja?
Un nākamā otra diena pienāk ātri. Tas ir 14. decembris, un pēc milzu augstuma un lielajām sniega kupenām viss strauji kūst, ir kļuvis krietni siltāks, un viss Latvijas nedzirdīgo savienības pagalms ir kļuvis par tādu milzu slidotavu. Mēs tiekamies ar stāsta varoni, lai pārunātu, kādas mēneša laikā ir bijušas sekmes meklējot darbu, ar kādām grūtībām un aizspriedumiem viņa saskārusies.
Kristīna meklē darbu, protams, meklē dažādus, gan auklītes, gan apkopējas darbu. Bija tā, ka viņa bija nosūtījusi uz vairākām vietām. Uz vienu vietu viņai atbildēja izziņā. Attiecīgi Kristīna sāka sarunu. Kā viņa arī pateica to, ka viņa nedzird, turpinājumus vairs nesakoja.
Arī cerība par auklītes darba vakanci, kas bija parādījusies iepriekšējā reizē, ir zudusi, jo nu ir izvēlēta otra kandidāte. Šajā reizē darba meklējumi nav rezultējušies ar panākumiem. Kristīna gan turpinās meklēt darbu arī tālāk.
Jā, turpinās.
Viņa saka, ka bez iestāžu un nevalstisku organizāciju atbalsta atrast darbu būtu vēl grūtāk. Viņa aicina darba devējus būt drosmīgākiem un dot iespēju arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem strādāt un pierādīt sevi. Lielākā problēma esot, ka cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem nemaz nedod iespēju parādīt, ka lielāko daļu darbu ir iespējams veikt tikpat atbildīgi un kvalitatīvi kā jebkuram. Darba devējiem jāsaprot, ka arī nezinot zīmju valodu iespējams sazināties ar dažādiem žestiem, rakstot zīmītes vai jebkā citādi radoši komunicējot, vien jābūt vēlmei. Šo dokumentālo stāstu veidoju es, Latvijas radio korespondents Kristaps Feldmanis.
Paldies par piedalīšanos, par piekrišanu tam, ka mēs pasakojam mēnesi līdzi tev. Cerams, ka izdosies tev atrast darbu. Paldies tev.